Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den, naladili jste si pravidelnou půlhodinu v souvislostech. Jsem ráda, že dnešní pozvání přijal Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí České televize, docent katedry fyziky atmosféry na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Michale, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Zeptám se vás například na to, zda po tropech je před tropy, zda lze očekávat nejenom rekordy teplot, ale i vlhkosti vzduchu a jaké faktory zesilují hurikány. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
První prázdninový víkend byl ve znamení veder a tropických nocí, ukončily ho bouřky. Začátek července je naopak výrazně chladnější i deštivější. Je, Michale, po tropech před tropy?
ano, dá se to tak říct. Po tropech je zase před tropy, i když je pravda, že v nejbližším, řekněme ještě jednom až dvou dnech si od těch tropů stále ještě budeme odpočívat, tedy pokud samozřejmě někdo po nich netouží.
Ale... Já budu odpočívat.
Já také budu odpočívat, jednak v centru Prahy opravdu je příjemně, když ty tropy zrovna nejsou. A ty noci, které teď máme, jsou sice možná pro někoho až příliš chladné, ale zase pro obyvatele velkých měst, a zejména tedy, ať už bydlí v panelácích nebo v nějakých činžovních domech, starších domech, bez klimatizace, tak určitě to ochlazení, které dorazilo, uvítají. A vlastně musíme si uvědomit, že ještě v pondělí ty teploty byly blízko tomu dlouhodobému průměru nebo jenom lehce pod ním. A vlastně až včera dnes, tak dá se říci, budou na řadě míst maxima pod 20, takže to budou takové ty opravdu chladné dny na začátek července, ale už zítra se trochu oteplí. Zítra čekáme maxima tak někde mezi 19 a 24 stupni. Ještě teplejší bude pátek, tam už by hlavně na jihovýchodě mohlo být i letních nebo nadletních 25, by se teploty mohly dostat. No a z víkendu je teplejší, nebo bude teplejší sobota, kdy se teploty právě na některých místech vyšplhají nad tropickou 30. Tam to ale bude jenom na chvíli, protože v zápěti dorazí od západu zvlněná studená fronta, což je samozřejmě takový docela meteorologický oříšek, jak konkrétně bude vypadat počasí při jejím přechodu, konkrétně bude postupovat přes naše území k východu, ale vypadá to, že v neděli už ty teploty budou zase nižší, ale příští týden, tam to vypadá, že tentokrát se dočkáme takového stabilnějšího počasí díky tlakové výši s přílivem teplého vzduchu od jihu a ty teploty začnou stoupat a bude tam zřejmě více tropických dnů v řadě za sebou, takže tam ty tropy budou zase opravdu naplno. Uvidíme, jak budou teplé noci, ale samozřejmě i při těch vysokých teplotách přes den ty noci budou teplejší.
Bude mít počasí pravděpodobně podle vás podobný charakter celé léto? Mám teď na mysli takové ty skoky. Asi kdybychom to vyjádřili třeba nějakou vlnovkou, tak by to byla, spíš by to skákalo nahoru a dolů.
Trošku taková nepravidelná sinusoida, chtělo by se říci. Vypadá to, že částečně ano, v těch nejbližších asi ještě v tom nejbližším období zřejmě ano, i když samozřejmě jdeme dál do budoucna, tak ono je dost obtížné říci, co vlastně konkrétního bude nebo přijde, jak to bude konkrétně vypadat. Ty dlouhodobé prognozy příliš nevidí tyhle ty kratší vlny střídání teplejšího a chladnějšího počasí. Na druhou stranu dá se očekávat, že ten červenec jako celek bude spíše teplotně nadprůměrným měsícem a na srpen také ty dlouhodobé modely preferují to teplejší počasí, ale samozřejmě nějaká ta období, kdy ty teploty budou nižší, jsou velmi pravděpodobná. Takže zřejmě ano, zřejmě ty výkyvy nějakým způsobem budou pokračovat, ale postupně bychom se možná měli blížit k těm průměrným až nadprůměrným teplotám.
Napadá mě, Michale, který měsíc vůbec není teplotně nadprůměrný, když se ohlédneme, tak rozšíří třeba i ten letošní červen, který je za námi řady těch nejteplejších měsíců?
Rozšíří určitě těch teplotně nadprůměrných, ne, že by šlo o nejteplejší červen, tedy alespoň v České republice. Z globálního pohledu tam zřejmě budeme pokračovat v té řadě vlastně 12 měsíců, které byly rekordně teplé, a ten letošní červen se pravděpodobně stane zase nejteplejším červnem, ještě tedy by mohl přesáhnout nebo překročit ten loňský červen. Z pohledu České republiky červen byl teplotně nadprůměrný. Tuším, že podle toho předběžného zhodnocení vůči období 1991 až 2020, tomu poslednímu 30letí, že tam ta odchylka za Česko je asi 1,4 stupně Celsia, což možná pro někoho může znít jako, že to není příliš velká odchylka, ale musíme si uvědomit, že už to 30letí 91 až 2020 bylo výrazně teplejší než to předchozí 30letí 61 až 1990, takže když máme ten vysoký základ, tak jeho překročení je samozřejmě obtížnější a přesto jsme to zase dosáhli. A když se vlastně podíváme z pohledu České republiky do těch uplynulých 12-13 měsíců, tak žádný z těchto 12-13 měsíců vlastně nebyl teplotně podprůměrný. Všechny byly buď průměrné nebo nadprůměrné. A když vlastně máme takové to obvyklé počasí, které ve střední Evropě bývalo běžné možná v minulém století, tak samozřejmě v rámci toho roku se střídali jak měsíce nadprůměrné, tak měsíce podprůměrné, a to, že tedy máme 13 vlastně měsíční řadu, kdy ani jeden měsíc nespadl pod ten dlouhodobý průměr, tak to už je poměrně významná záležitost.
Na jedné straně vysoké teploty, extrémy až tropické teploty, na straně druhé silné bouřky, které provází a provázel vydatný déšť. Když se podíváme k do České republiky v neděli večer a v noci na pondělí zvedly bouřky hladiny řek a potoků na Moravě, ve Slezsku, na východě Čech. Klesají už ty rozvodněné toky?
Klesají, všechny už jsou na poklesu. On ten vzestup byl poměrně rychlý, čemuž mimochodem napomohlo i vlastně nasycení půdy v řadě oblastí po těch předchozích bouřkách a deštích. A ten pokles vlastně následoval poměrně také rychle na většině území. Samozřejmě třeba Morava vlivem dotoku, vzhledem tomu, že jde o podstatně větší řeku, tak tam ty poklesy jsou pozvolnější, ale na druhou stranu na Moravě zase nebyl překročen vyšší než ten první stupeň povodňové aktivity, takže tam ta situace byla bezproblémová. Ono u těchto bouřkových situací právě často se stává, že lokálně spadne velké množství vody a hrozně závisí na těch konkrétních podmínkách v té oblasti, kde to vlastně vypadne, kde tak silně zaprší, jakou to bude mít potenciálně odezvu v podobě třeba těch rychlých přívalových povodní. Pokud je půda nasycená, pokud máme samozřejmě i nějaké třeba nepříliš vhodně obdělávanou půdu, to znamená, že je třeba zoráno, jsou tam hodně zpevněné povrchy, tak ta voda poměrně rychle odtéká a může potom vést pochopitelně k těm lokálním záplavám, které v některých případech se můžou strefit na stejné místo i opakovaně, což jsme právě v těch uplynulých týdnech nebo týdnu zažívali. Mimochodem, když jsme u těch bouřek, ještě zajímavá věc, ten letošní červen přinesl velmi vysoký počet dnů s bouřkami právě na tu střední Moravu, zejména do Olomouckého kraje a okolí, Olomoucký Zlínský kraj. Na některých místech bouřilo v 17 z 30 dnů, což už je tedy docela slušné číslo. Na druhou stranu třeba v Čechách, ve středních nebo západních těch dnů s bouřkami bylo výrazně méně, třeba kolem 4-5 dnů, takže tady panovaly poměrně velké rozdíly napříč Českem.
Jinak před 15 lety zasáhly Novojičínskou a Hranickou tragické bleskové povodně, zahynulo 13 lidí. Škody se vyšplhaly do několika stovek milionů korun. Poničeny byly rodinné domy, silnice i mosty a uplynulo také 3 roky po ničivém tornádu na jižní Moravě. Tam si přírodní katastrofa vzala životy 6 lidí a zanechala za sebou stovky zraněných, zničila zhruba 1600 budov. Ty práce opravné stále pokračují ještě.
Jsou to opravdu výrazné extrémy, které jsme vlastně v těch uplynulých letech zažili právě shodou okolností na Moravě, i když ne úplně na stejných místech. Pokud jde o ty povodně v tom roce 2009, tak jak jste říkala, ta nejtragičtější situace byla právě na tom Novojičínsku nebo Hranicku, kde tedy v těch bouřkách opakovaně vlastně pršelo na podobných místech, takže potom hovoříme o takzvaném train efektu, kdy se vlastně jako ve vláčku za sebou trefí ty bouřky do stejné oblasti a potom už se ta půda nasytí a samozřejmě ne příliš velké množství srážek může způsobit extrémní povodňovou odezvu. Ty průtoky na těch menších tocích tehdy přesahovaly i tu stoletou vodu a z hlediska třeba extremity srážek, tak když vezmeme, kolik vody spadlo během 3 hodin, sečteme to za 3 hodiny, tak ta extremita srážek vycházela v některých oblastech výrazně nad stoletou hodnotu, čili opravdu byly to z tohoto pohledu velmi výjimečné deště. A možná stojí za připomenutí, že tehdy vlastně v tom roce 2009 nebyly ty vydatné srážky jenom v téhle části Moravy, ale v těch dalších dnech pršelo často lokálně poměrně intenzivně i na řadě dalších míst, ať už Moravy, Slezska nebo taky Čech, takže jsme měli takovou delší epizodu, kdy opravdu bylo velmi rušno z pohledu bouřek a z pohledu těch nebezpečných doprovodných jevů. No a pokud jde o to tornádo před 3 roky, tak to si samozřejmě pamatujeme asi všichni velice dobře, ty záběry, které vlastně večer obletěly Českou republiku, a nejenom Českou, vlastně obletěly i svět. A pamatuju si opravdu ten první dojem, když jsem viděl ty záběry, tak se mi nechtělo věřit, že to není někde ze Spojených států amerických, ale že to je z Jižní Moravy.
Připomíná meteorolog Michal Žák.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Posloucháte rozhovor o aktuálních událostech kolem nás, o svůj pohled na klima a počasí se s námi dělí meteorolog České televize Michal Žák. Podle nové studie zveřejněné v odborném časopise Nature Ecology a Evolution se počet i intenzita extrémních lesních požárů v posledních 2 desetiletích celosvětově více než zdvojnásobila. Michale, třeba aktuálně sužují lesní požáry Řecko, byť je to teda každoročně. Co všechno k tomu přispívá, kromě suchého horkého počasí a vysokých teplot?
Tak samozřejmě to suché a horké počasí je asi to základní. Je důležité, aby vlastně ta vegetace byla nějakým způsobem proschlá, aby potom v úzovkách dobře hořela, když tedy na to dojde. Samozřejmě dalším faktorem, který napomáhá šíření těch požárů, je vítr. To znamená, když fouká silný vítr, tak pochopitelně ty požáry se šíří velmi rychle, je velmi obtížné je potom dostat pod kontrolu. Ale samozřejmě to je nutné také zdůraznit, za řadu těch požáru může člověk, může většinou nějaká lidská neopatrnost, ať už v podobě nějakého nedopalku cigarety, nebo prostě někdy to může být nějaké sklíčko, které třeba z nějaké lahve zůstane v přírodě a podobně.
Ohňostroj třeba, nebo ohňostroj, který si dělali turisté na jachtě.
No vidíte, ano. To jsou přesně vlastně ty jakoby lidské příčiny, ale to je jeden faktor a samozřejmě pokud by ty podmínky v té přírodě a souhra toho počasí nebyla tak příznivá, tak by vlastně potom dopad těchto vlastně uměle v podstatě vyvolaných požárů asi nebyl tak závažný. Ale samozřejmě pozorujeme rozsáhlé požáry i mimo vlastně oblasti, kde se pohybuje člověk, ať už se jedná o Kanadu nebo oblasti Sibiře. A tam opravdu ten vliv těch příznivých podmínek ze strany počasí a vlastně tedy ta souvislost se změnou klimatu je poměrně dobře prokazatelná.
Klimatologové z Kalifornské univerzity v Berkeley přišli na jaře s předpovědí, že během letošního léta je pravděpodobnost 7:10, že v tropech padnou teplotní i vlhkostní rekordy. Informoval o tom mimochodem web České televize. Ta predikce se týká pásů, ve kterém leží Indie, většina Afriky, Jižní Ameriky, část Střední Ameriky, Austrálie, ale také třeba Florida nebo Texas. Michale, je vysoká vlhkost větším problémem nebo možná až rizikem než v uvozovkách pouhé vysoké teploty?
Tak ono, vždycky to je trošku o té kombinaci těch teplot a vlhkosti, kdy samozřejmě čím máme vyšší teploty, tak tím stačí méně vlhkosti v tom vzduchu, abychom vnímali jednak pocit dusna, kdy tedy začíná být vlastně obtížnější se schlazovat pocením a samozřejmě potom čím ta teplota stoupá, tak vlastně ten index, který vyjadřuje to společné působení teploty a vlhkosti, dosahuje hodnot, které postupně můžou vlastně překročit tu schopnost termoregulace člověka, to znamená, že už to v úvozovkách řečeno neupotíme a hrozí potom opravdu reálně přehřátí a kolaps organismu. Tahle ta situace v podmínkách České republiky nehrozí. To ale samozřejmě neznamená, že bychom tady měli nějak podceňovat riziko horkého počasí a třeba nebezpečí dehydratace, přehřátí a podobně, ale právě v těch tropických oblastech nebo v oblastech přilehlých tomu tropickému pásmu opravdu už reálně se můžou vyskytovat situace, kdy po nějakou dobu, ne tedy zatím příliš dlouho, ta kombinace teploty a vlhkosti překročí právě tu vlastně únosnou mez v podstatě pro přežití člověka bez nějakých pomocných opatření, že bez toho, aby se mohli lidé ukrýt někde ve sklepě nebo v nějakém klimatizovaném prostoru. Týká se to právě třeba té Indie, Pákistánu, ale i třeba zemí na arabském polostrovu, včetně Spojených arabských emirátů. A podle těch projekcí by v těch příštích dekádách se to stále častěji mohlo týkat i některých oblastí ve Spojených státech amerických. Celkově globálně to jsou určitě stovky milionů lidí, kteří můžou potenciálně zažívat tyhle ty epizody, sice několikahodinové, ale přesto potenciálně velmi nebezpečné.
Co víme, Michale, o vlivu jevu El Niño nebo La Niña, nevím, ano, kde se toulá, jestli už začíná úřadovat, ještě ne, ještě na tropická vedra a vlhkost.
Tak tam ta souvislost je spíše s těmi vysokými teplotami, samozřejmě lokálně potom přes vlastně vazbu na srážky jsou i dopady právě na tu vlhkost, ale určitě více je to o té teplotě, kdy podle vlastně toho, jestli nastane ta fáze El Niño nebo La Niña, tak pozorujeme v určitých částech světa vyšší nebo naopak něco nižší teploty. Ale samozřejmě to tropické pásmo aktuálně opravdu dosahuje rekordně vysokých teplot v řadě míst a vlastně El Niño skončilo, La Niña ještě nezačala. Je to prostě kvůli tomu, že opravdu ta změna klimatu postupuje, ty teploty se zvyšují a ty rekordy jsou tedy opakovaně překračovány zase za červen. V podstatě téměř všechny státy nebo regiony v tom tropickém pásmu přesáhly alespoň měsíční rekordy. Na některých místech padly třeba ty absolutní rekordy. A třeba pro zajímavost, to už tady nejsme v tropech, ale v údolí smrti v Americe se očekává na začátku příštího týdne, že by ta teplota mohla vyšplhat až ke 54 stupňům Celsia. Tam sice není vysoká vlhkost, ale myslím si, že tato teplota je také dost k nepřežití.
Vysvětluje meteorolog České televize Michal Žák.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve vysílání Českého rozhlasu hovořím s docentem katedry fyziky atmosféry na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a moderátorem počasí Michalem Žákem. Počet obětí hurikánu Beryl stoupl na 6, vyplývá to z nové bilance, kterou zveřejnila agentura DPA. Živel zasáhl Venezuelu, ostrovní státy Grenada, Svatý Vincent a Grenadiny. V oblasti zničil řadu domů, přerušil komunikační linky. Michale, předznamenává tento hurikán extrémně aktivní sezónu hurikánu, kterou meteorologové očekávají?
S velkou pravděpodobností opravdu ano. Je pravda, že opravdu ty predikce té letošní hurikánové sezóny jsou nadprůměrné, výrazně nadprůměrné. Některé jsou dokonce vlastně opravdu až extrémní z hlediska počtu výskytu hurikánu a to i hurikánů silných. A opravdu ten Beryl, ačkoliv jde o první hurikán, protože Alberto byla jenom tropická bouře, nedosáhla vlastně toho stádia hurikánu, tak ten Beryl je mimořádně silným hurikánem na to, v jaké době se vyskytuje. Ještě se nikdy nestalo, abychom tak brzy měli hurikán vlastně páté kategorie. On ten Beryl poté, co přešel vlastně přes ty Grenadiny, Grenadu a tyhle ty vlastně jižní návětrné ostrovy, tak ještě zesílil do té nejsilnější páté kategorie, kdy tedy rychlosti větru už výrazně přesahují 250 km za hodinu, čili opravdu fouká velmi silný a vlastně velmi ničivý vítr. Takže nikdy tak brzo se nestalo, abychom měli tak silný hurikán. Vlastně stal se i nejsilnějším červencovým hurikánem v historii pozorování, čili to má další takový rekord. A současně to byl vlastně druhý nejsilnější hurikán, který kdy zasáhl tu oblast návětrných ostrovů. To je jedna věc. Proč tomu vlastně tak je?
Jaké faktory se podepisují na té síle přesně tropické bouře?
Tak vlastně to základní je zdroj energie. Zdroj energie, nebo chce tady palivo v uvozovkách pro ten hurikán a tím je teplá mořská voda. jak už jsme říkali před chvílí, v těch tropech máme rekordně vysoké teploty, což samozřejmě souvisí i s tím, že i teplota mořské vody v tropických oblastech je v řadě míst rekordně vysoká. A těm patří právě i oblast tropického Atlantiku na severní polokouli, včetně tedy potom i části Karibského moře. To znamená, když máme tak teplé moře, tak vlastně potenciální hurikán má velké množství energie, velký zdroj vlastně toho paliva, ze kterého on pak může čerpat pro tu svoji sílu. A tady vlastně byla jen otázkou času, než se nějaký takový hurikán začne vytvářet, než budou i vlastně vhodné podmínky v atmosféře, aby nastala ta součinnost. A ta nastala právě v případě toho hurikánu Beryl. To znamená, kromě toho extrémně teplého moře, musí být v atmosféře splněny podmínky pro tvorbu těch mohutných bouřkových oblaků, to znamená, musí tam být poměrně dostatečná vlhkost a pak samozřejmě jsou dobré nebo vhodné i určité podmínky proudění ve smyslu takzvaného malého vertikálního střihu, to znamená i zjednodušeně řečeno, aby ta rychlost a směr větru se s výškou příliš neměnily, aby vlastně ta energie, která se v uvozovkách dostane z toho oceánu do atmosféry, byla koncentrovaná v daném místě a mohla se pak vlastně přeměnit na tu sílu toho hurikánu a nerozfoukala se tím větrem do nějaké větší plochy. Mimochodem, ještě když se vrátím k té teplotě moře, tak vlastně pro představu to množství tepla v té mořské vodě, kde v oblasti, kde vzniká beryl, nebo kde vznikl beryl, je tak vysoké, že to odpovídá situaci až vlastně během vrcholu té hurikánové sezóny, to znamená někdy začátkem září. A my máme přelom června a července.
Možná ještě k té klasifikaci, té stupnici. Je jich pět kategorií, vědci už navrhují šestou. Dává to smysl?
To je taková trošku zajímavá otázka, možná trošku filozofická, která vlastně jíbe tou, řekněme, komunitou, která se zabývá hurikány. Ta Saffirova-Simpsonova stupnice, která vlastně byla zkonstruována už myslím před více než 100 lety za tím účelem, aby vlastně vyhodnotila nějakým způsobem dopady hurikánů na obydlená území, to znamená na stavby a další vlastně objekty, které člověk nějakým způsobem konstruuje a samozřejmě na přírodu, tak ta je zkonstruovaná tak, že ten pátý stupeň odpovídá v podstatě už totální zkáze. To znamená, když hurikán pátého stupně přejde přes dané místo, tak samozřejmě zbydou nějaké konstrukce, které jsou opravdu velmi robustní, ty železobetonové, ale takové ty klasické stavby, které se v těchto oblastech vyskytují, tak jsou v podstatě srovnány se zemí. Pak je teda otázka vlastně té kategorizace, co by ta šestá kategorie už vlastně představovala. Jasně, byla by to nějaká vyšší rychlost. Už byla opravdu totální apokalypsa. A právě tady je trošinku právě rozpor v tom, jestli tedy ji zavádět nebo nezavádět, když už vlastně ta pátá kategorie znamená víceméně totální zkázu nebo opravdu jako velmi katastrofální dopady.
Mění se, Michale, podle vás s měnícím se klimatem i charakter těch hurikánů? Narážím třeba na sdělení amerického národního úřadu pro oceán a atmosféru, který předpokládá, že by těch hurikánů nemělo přibývat, ale mělo by být více právě těch silných.
Ano, je to věc, která vlastně už se pozoruje, nejenom, že by to bylo vlastně nějaká projekce, jak by to mělo vypadat v průběhu tohoto století, ale už vlastně na základě té řady, kterou máme k dispozici, tak se ukazuje, že opravdu ten počet celkový se nemění a pravděpodobně se ani měnit nebude, ale ta intenzita právě díky tomu, že to moře je teplejší, že ty podmínky pro vznik těch hurikánů jsou třeba příznivější, tak vedou k tomu, že ty tropické cyklony, ale to neplatí jen o hurikánech, ale kdekoliv na světě, můžou být potenciálně silnější. To je jeden faktor. Takže samozřejmě, když jsou silnější, znamená to, že tedy fouká silnější vítr a to samozřejmě znamená i větší škody, protože ty škody jsou uměrné kvadrátu rychlosti větru. A druhá věc, kterou také pozorujeme a která je vlastně také potenciálně nebezpečná, je zpomalování postupu. Zpomalování postupu těch hurikánů. To znamená, když máme silný hurikán a on postupuje pomalu přes nějakou oblast, tak to znamená, že tam bude přinášet po delší dobu intenzivní déšť. V hurikánech velice silně prší a když ten hurikán postupuje pomalu, tak ty srážkové úhrny pak mohou dosahovat mnoha stovek milimetrů a vést samozřejmě k záplavám v kopcovitých oblastech. To můžou být i sesuvy půdy, velmi nebezpečné sesuvy půdy, velmi nebezpečné rozsáhlé záplavy. To jsme ostatně zažili třeba u hurikánu Harvey v Texasu v roce 2017, možná si pamatujete ty obrázky Houstonu pod vodou, a nebo třeba hurikán Dorian na Bahamách v roce 2019 byl zase velmi pomalým hurikánem a vlastně spustošil ty Bahamy, protože postupoval jen několika kilometrovou rychlostí. Takže to jsou vlastně ty trendy, které se už pozorují a které pravděpodobně budou dál pokračovat.
A podle úplně nejnovější zprávy hurikán Beryl se blíží k Jamajce, Haiti a Dominikánské republice. I to budeme sledovat a vy, Michale, určitě také ve zprávách České televize. Michal Žák, moderátor počasí, meteorolog, docent katedry fyziky atmosféry na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas a přeji vše dobré a dobré počasí.
Já také děkuji a přeji krásné léto.
Zita Zenková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.